12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Aleksandra Đajić i Stefan Petković su 9. septembra postali potporučnici 3. klase Medicinskog fakulteta, a već 11. septembra počinju da stažiraju na VMA. Oni su školovali na Univerzitetu odbrane, gde se regrutuju budući srpski oficiri, piloti, lekari, inženjeri, vojni diplomate i drugi. Njihova je dužnost da služe svom narodu i otadžbini, zato je sigurno da oni posle fakulteta neće otići iz Srbije. Zato su oni danas i gosti emisije Rečeno i prećutano. Dobar dan, dragi Dobar mladi dan. Doktori, Dobar doktorke, dan. Zdravo.
Dobar dan, hvala na pozivu. Drago nam je što smo danas ovde sa vama, što možemo da pričamo o našem fakultetu i da pružimo slušalcima neki uvid u to šta je to što mi radimo.
Drago mi je i što je ovo prvi vaš radni dan, dan kada počnete da stažirate. Prekriče se postali doktor i danas već počinje staž, što je stvarno lepo. Tako će vjerojatno biti i za posao, ali tako, Stefane?
Pa u principu da, danas nam je prvi dan staža koji traje ukupno 6 meseci i sastoji se iz mesec dana stažiranja u hitnoj službi, zatim 2 meseca u vojno-medicinskim centrima u Beogradu i posljednje 3 meseca se obavljaju na Vojno-medicinskoj akademiji.
Aleksandra, bili ste na promociji u subotu, kakvi su utisci?
Pa bilo je zaista fenomenalno i bili smo toliko uzbuđeni. Onda kad se završilo sve, kad smo bacili šapke, smo stvarno neko vreme bili onako, nismo znali šta se desilo od sreće i emocija, ali zaista sve ukupno jako lepo i ja sam stvarno ponosna i na celu svoju klasu i na takođe na 138. klasu Vojne akademije, jer je to zaista jedna dobra klasa i stekli smo puno prijatelja, tako da sve ukupno bilo je jako lepo.
Stefane, jesu li bili na promociji svi koje je trebalo da budu tamo?
Pa jesu i neki ljudi za koje nisam očekivao da će doći. Međutim, u celoj onoj gužvi ja sam mnogim od njih nisam istigao da se vidim. Međutim, kasnije smo se čuli i dogovorili smo viđenje za ovu nedelju. Ali to ne umanjuje radost, jer znam da su se oni osjećali podjednako lepo kao i mi. Tako da mislim da je svima to baš bio jedan dan za sećanje.
Ajde da kažemo nešto o tom Univerzitetu odbrane. On je drugi državni univerzitet u Beogradu. Nije dovoljno poznat, ipak on je relativno nov. Evo, ko će od vas dvoje da nam kažemo ovom strukturu toga i ti, Stefani, kao doktor?
Pa, mogu, nema problema. Pa Univerzitet odbrane je osnovan 2011. godine, kada su pod njegovo okrilje ušle 2 celine, Vojna akademija i Medicinski fakultet VMA. Medicinski fakultet VMA je prve 2 generacije, kada su se upisale, nosio naziv Visoka škola VMA, zato što je uslov da se nešto naziva i ima status visokoškolske ustanove, odnosno fakulteta, je da ima minimum 3 upisane generacije i da upisuje svake godine generaciju za generaciju. Mi smo bili upravo ta treća klasa, odnosno 3. generacija koja je upisala i samim tim je status visoke škole prebačen u status fakulteta i stvorena je mogućnost za osnivanje Univerziteta odbrane. Tako da pod svojom celinom ima Vojnu akademiju i Medicinski fakultet VMA.
Aleksandra, devojke se školuju po istom nastavnom planu i programu koji muškarci na cijelom univerzitetu, na Vojnoj akademiji, na Medicinskom fakultetu, kako ide to?
Da, i na Vojnoj akademiji, na Medicinskom fakultetu, sve je potpuno isto za momke i devojke. Na Vojnoj akademiji mislim da je, ne znam da li je to trenutno tako, ali ranije je postojao procenat žena koji je upisivan oko 30%, ali kod nas na Medicinskom fakultetu ne, dakle, čak u našoj generaciji, dakle, postojao i test fizičke spremnosti i prijemni, koji je isti za sve medicinske fakultete u zemlji, u isto vreme, isti dan. I dakle, po tom prijemnom smo rangirani nezavisno od pola, svi smo imali jednaku šansu, a takođe u toku školovanja obavezno su nam bile potpuno iste.
Dakle, devojke se 10 godina školuju za pozive oficira dakle, menadžment u odbrani, onda protivvazduhoplovna odbrana, pa vojno-elektronsko inženjerstvo, pa vojno-mašinsko inženjerstvo, vojno-hemijsko inženjerstvo, pa javne financije itd. itd. Ovde je kod nas trebala da bude jedna vaša koleginica koja je završila vojnu akademiju. Međutim, vi ćete sada preuzeti tu ulogu da pričate malo i o tom delu univerziteta, a ne samo o medicinskom fakultetu. Ali pre toga, Aleksandra, kako te posmatraju na ulici u uniformi? Ja sam prišla vama dvoma na ulici. Nisam baš na ulici, ali u radio jesam, ali sam vas posmatrala dok ste hodali ulicom, pa sam zato i prišla. Bili ste mi inspirativni i tako smo se dogovorili za ovu emisiju. Tako moram kažem, Aleksandra je visoka. Ja mislim da u sruku 100, sigurno nema 60 cm. Kako su ti saženi u uniformu?
Pa šiju po meri. Tako da postoji ta mogućnost. A inače, oprostite, što je bilo pitanje na početku?
Pitanje je bilo...
Aha, da. Nas u uniformi, da. Sjetila sam se. Pa, jako nas često ljudi primete na ulici i posebno kad smo negde tako službeno, pa u svečanoj uniformi. I ja iskreno mislim da, da su... da nas posmatraju sa nekim ponosom i diljenjem. To je ono što ja vidim sada, da li je to zaista tako, ali stvarno imamo pozitivne komentare i ljudi nam često priđu, i čak nam priđu često sa interesovanjem kao ko ste to vi i šta je to što vi radite, tako da, eto, bit će lepo da konačno to objasnim. Jer Vojna akademija postoji jako dugo, a naš fakultet je stvarno mlad i mislim da nije dosta ljudi čulo za njega.
Da, ovo je 38. generacija na Vojnoj akademiji, a to je treća generacija na Medicinskom fakultetu Vojno-medicinske akademije. I dalje nam je zanimljiva Aleksandra, zato što je žensko, sad čak je malo Stefane. Dakle, zanimljivo je kako reaguju devojčice kad te vide?
Pa ja imam sestričenu od sestra devojčicu koja ima 7 godina i ona je juče posle promocije nije skidala šapku, rukavice i svečani opasač. Tako da čini mi se da je to deci jako zanimljivo i terala me da je učim da maršira i pričala da će ona biti vojnik jednog dana. Tako da posebno deca često na ranijim promocijama, pošto mi smo takođe učestvovali i prethodnih 5 godina na promocijama, samo ove godine je to naša promocija, kada nas vide deca se često hoće da se slikaju sa nama i takođe i njihova, čini mi se da su iskustva pozitivna.
Stefane, želao si medicinu da upišeš, e sad se tu pojavljuje jedan novi moment, ako upisuješ Vojno-medicinsku akademiju, dakle, jedan element vojni. Kako to izgleda sada u paketu? I zašto si to odabrao tako?
Pa, pre svega, izbor nije bio toliko težak kada sam se dvoumio između konkretno Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Vojno-medicinske akademije. Bila mi je veća dilema jer sam hteo da upišem visoku školu za fizioterapeuta, jer sam srednju školu završio i to je bila neka moja ljubav i zbog toga i ta želja da možda jedna od želja za specializaciju upravo ta fizikalna medicina. Pa u principu, uslovi studiranja koji su nama bili predstavljeni prilikom informisanja za Medicinski fakultet VMA su bili apsolutno nešto što nismo čuli da postoji do tada u Srbiji, bar što se tiče medicine. Dakle, jako nas malo ima po generaciji, prosek je negde oko 25 kadeta po generaciji. Samim tim su grupe na vežbama jako male i najveća prednost što smo, mislim da se svi slažemo, da je odnos profesora prema svima nama kadetima bio iznenađujuće prijatan, ljubazan i da nismo gotovo sreli ni jednog profesora koji, a često smo to slušali i čuli, da se javlja na drugim fakultetima, da jednostavno čuva znanje za sebe. Mi to nismo sreli i upravo tu smo mogli da pokupimo ta najveća praktična znanja koja mislimo da će nam najviše koristiti što na početku našeg lekarskog posla, što kasnije u karijeri. I u principu, ne znam da li da odmah započinjemo priču o našem životu, kako izgledao naš život tokom 6 godina, kako izgledao naš svakodnevni rad na fakultetu ili...
Možemo tu i kasnije. Evo, prvo da nam kaže Aleksandra kako se ona odlučila za Vojno-medicinsku akademiju, da li je tata ili deka ili, ne znam, ujak, stric, neko bio u vojci pa je to podstrek, ili da li si bilo kakvo iskustvo imali dodir sa životom u vojsci?
Tetka je bila u vojsci. Pa ne kao aktivno, već kao rezervno vojno lice, ali Ja sam u srednjoj školi se dosta razmišljala uopšte prvo da li ću medicinu. Nisam bila toliko odlučna. Lepo da, kad je neko odlučan, ali srećom sam imala neko usmerenje. Ja sam se razmišljala između ETF-a, jer mi je i matematika bila baš onako prva ljubav, i između, čak sam u nekom periodu planirala možda muzičku akademiju, jer sam išla paralelno u srednju muzičku, ili medicinu, iz te neke ljubavi prema nauci najviše. Ali onda sam to smatrala će biti civilna medicina, jer iskreno nisam čula za, iz tog razloga, nisam čula za ovaj fakultet. Ali tetka je, kao što sam rekla, bila rezervni major, radila je u vojnom odseku kod nas u Užicu, i otac od kolege koji je završio u prvoj klasi, i to kao prvi u klasi, je to eto, jedna slučajna okolnost, došao da upiše njega u da ga upiše u vojni rok, tad je to posljedna generacija koja je upisivana, i ona je preko njega čula, dakle, to kolege, o uslovima studiranja. I došla je, rekla mi, Tašo, našla sam fakultet za tebe. I oduševila se uslovima, onda smo išle zajedno na informisanje, pošto su dolazili da pričaju o fakultetu, ali ja još uvek nisam bila 100% ubeđena, jer eto, mislila sam možda to neko jednostavno samo tako predstavlja, i praktično sam na upis na fakultet otišla samo da bih je učinila. Iskreno, u tom trenutku nisam planirala da upišem. Međutim, moram da kažem kako smo se samo i približili zgradi, i kada smo išli, meni to bilo toliko impozantno i fascinantno, samo to arhitektonski, koliko god to da zvuči, ali i onda unutra su nam devojke iz dekanata objasnile sve o upisu, o uslovima. Onda kada sam čula da ima i taj fizički deo, to mi je bio izazov, jer se inače bavim sportom, tako da sam onda odlučila da uđem u celu tu priču, malo se detaljnije informisala, tako da u tom smislu bih najviše volila da naš akcenat priče bude danas o tome da informišemo ljude koji ne znaju šta je ovo, koji su zaista uslovi, jer eto, mi imamo jedno jedinstveno iskustvo koje možemo da podelimo.
Pitala sam se kako te devojčice gledaju kada te u uniformi, ali nisam se pitala osobno pitanje kako te momci gledaju.
Pa, meni se čini da im se sviđa.
Da im se sviđa?
Pa da, da im se sviđa uniforma, stvarno, meni se čini da ne postoji to nešto, jer imam dosta drugara iz civilstva, posebno iz srednje škole, i njima je stvarno to fascinantno, iako isto tako u početku jednostavno nismo znali šta je ovaj fakultet. Dobila sam dosta saveta kako i da upišem od nekih drugih, kao pa ne znamo to da li je vojska, ali evo sada baš imam i drugare koji su matematički završili ETF i ostalo, koji kažu svaka vama čast, ja mislim da je vaš fakultet najteži fakultet i da je najbolji. Zaista to.
Ja sam malo gledala po internetu šta je potrebno za upis na vaš fakultet i uopšte na Vojnu akademiju. Dakle, možda to nije lako. Fizička sprema mora da bude odlična.
Da.
Testovi psihologije. Znači, trči se 15 gibova, moraju da urade momci, ili tako? Devojke mogu da rade sklekove.
Devojke rade sklekove, 25.
Da, 25, znači to. I to ženske ili muške sklekove?
Muške.
Znači prave.
Da.
Zatim, 2400 metara mora da se trči ispod 9 minuta, ali dalje je to standard.
Za muškarce, 9 minuta, za devojke 11.
U principu, to što navodite sada, to su kriterijumi za maksimalan broj poena.
Da, da, da.
I deo poena koji se nosi iz srednje škole, dakle, kako je bilo za našu generaciju?
Da, da.
40 poena se ukupno nosi iz srednje škole ako se završilo sa prosjekom 5.0. Međutim, kod nas je to, taj broj 40 množen sa nekim koeficijentom da se dobije broj 25, i kada je neko imao maksimalan broj, dakle, maksimalna ocena, odnosno 5.0 prosek na kraju svih 4 godine, on ima 25 poena. Međutim, 15 poena je trebalo zaraditi, odnosno dostići na prijemnom ispitu iz fizičke pripremljenosti, i upravo ti kriterijumi koje navodite su omogućavali da se dospe do tog nivoa. Međutim, kad se ima manje od toga, kad se uradi 13 gibova, 12 gibova, ili se trči manje, odnosno više od 9 minuta, dobiju se manje poena, i na osnovu toga smo se rangirali.
Jasno, matematika je vrlo važna, ali tako? Bez nje isto nema.
Za Vojnu akademiju.
Da,
za Vojnu akademiju. Kod nas je standardno biologija, hemija, kao na svim ostalim medicinskim fakultetima.
A isto sam tako našla da plivanje treba da isto bude deo spreme fizičke, međutim, treba da se pliva 100 metara ispod 12 sekundi, ali da se plivanje ne, ali da se ne pliva, da se to ne proverava.
Pa u principu ne proverava se.
Pri ulazu ne.
Pri upisu na
fakultet ne, ali kasnije u okviru predmeta fizičko imamo
i plivanje. Da, sad sam se sjetila da skoro sam u jednoj emisiji baš čula informaciju da na Islandu kogod želi da upiše fakultet, pre svega mora da zna da pliva. To bi bilo lepo i da zovete ovde kod nas. Slušajte Rečeno i prečitano. Danas naši gosti, doktor Aleksandra Đajić i doktor Stefan Petković. Oni su pre dva dana, tačnije 9. septembra, poslali potporučnici 3. klasa Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije, a evo danas su već na stažu.
When the will of the people occupy the streets, they scoffed that there was no leader. We were many, we had dreams, now no one has anything. When they play recklessly with your money and the government gave them carte blanche. Now there's no government, now there's no money, now no one has anything.
Slušate Rečeno i prečitano, sa nama danas Aleksandra Đajić, Stefan Petković. Oni su diplomirali na Vojno-medicinskoj akademiji i oni su sada najmlađi oficiri Vojske Srbije. Moram da kažem, to sam zaboravila negde u prvom delu razgovora, da je Stefan drugi, je li tako, u ovoj klasi?
Drugi u rangu.
Drugi u rangu, a Aleksandra treća, svaka vam časti i za te rezultate koje ste postigli.
Hvala.
Dakle, doktori ste, ali u tokom vašeg obrazovanja za lekare postoji taj vojni deo. Dakle, kako to izgleda? To nije kao kad od kuće krene na fakultet.
Pa nije. Dakle, imali smo sve predmete obavezne koje postoji na civilnom medicinskom fakultetu i imamo različite izborne predmete koji su formirani tako da odgovaraju našim uslovima školovima. Dakle, zbrinjavanje u uslovima katastrofa i, na primjer, toksikologiju i ostale predmete koji ne postoje na civilnom fakultetu. Dakle, eto, možemo da opišemo neki naš redovni dan.
Ne, recite meni, Aleksandra, jesi nosila pušku?
Da. Eto, mogu da počnem tako. Dakle, ustajanje na Vojnoj akademiji gde smo mi proveli 4 godine, a posljednje 2 godine naše školovanje smo proveli baš u VMA iz praktičnih razloga. Ustajali smo u 6 sati ujutru, nakon čega je sledilo jutarnje trčanje od 6 do 6.20. Nakon jutarnjeg trčanja smo imali doručak i nakon toga postrojavanje za zastavu. Dakle, svako jutro smo bili postrojeni za podizanje zastave, nakon čega smo odlazili na VMA gde su nam bila održavana predavanja. I tu smo slušali nastavu, dakle, od ujutru, obično do nekih popodnevnih časova, zavisi kako kad. Nakon toga smo se vraćali na Vojnu akademiju i tu smo mogli da učimo ili da organizujemo svoje vreme kako želimo, da treniramo, pošto nam je bio dostupan ceo sportski centar. Imali smo izlazak u grad od 2. godine, ja mislim čak do 6 ujutru, tako da smo mogli da se organizujemo kako smo želeli. A što se tiče, dakle, puške, imali smo redovna gađanja i to, dakle, 3 gađanja po semestru, tako da smo dosta smo čak i uvežbani, gde smo svakako, dakle, taj ceo dan se ne ide se na nastavu, organizuje se gađanje, najčešće je to bilo na Sedlarima u Valjevu, i pa to je, moje iskustvo je da je bilo jako zanimljivo, jer, ne znam, eto, možda se to meni dopada, ali nije zaista bilo toliko naporno, čak nama, pošto nama misli kao svakom studentu da je mnogo više pao ovaj naučni deo sa učenjem, to nam dođe kao neko rasterećenje, to gađanje, onda se i družimo i u pauzi kada ne gađa naša smena, smo mogli da sednemo i da pijemo čaj i tako da, u suštini moje sećanje na to su jako lepo.
Kako je svog ugleda gleda jedan dan na akademiji? Da li je bilo nečega što nisi očekivao, čemu se nisi nadao? Da li je bilo nešto što je bilo mnogo lepše od tvojih očekivanja, a nešto što je podbacilo?
Pa, u principu, nije svaki minut našeg vremena tamo bio nama dostupan organizaciji, već su postojali, recimo, neki obavezni časovi učenja, kada smo, recimo, u slučaju kontrole od strane komandira sa Vojne akademije morali da budemo u vojni uniformi, da sedimo za stolom i da učimo. Dakle, to je bio neki period kada mi nismo mogli da odlazimo u sportski centar, da spavamo, da odlazimo u grad. I to je bilo nešto što je meni bilo prilično teško da se naviknem, zato što svako od nas ima neki drugačiji ritam učenja i način na koji organizuje svoje vreme. I to je bilo nešto što se kosilo sa mojom dotadašnjom, da kažem, srednjoškolskom organizacijom vremena. Ali u principu jako smo se brzo navikli i jednostavno nije bilo ništa toliko toga što je podbacilo, kao što ste rekli, nego samo je bilo potrebno da se mi malo, da kažem, i uozbiljimo i da shvatimo gde smo, i negde to sve ima cilj da nas negde ukalupi, jer je to način, jer je procenjeno i negde pokazano da je to najefikasniji način za učenje, i zato što postoji period odmora i period učenja i vreme za rekreaciju. Dakle, dan je tako raspoređen da postoji vremena za sve. Naravno da ne svaki
rekao
dan.
Rekao si da si morao da sediš u vojničkoj uniformi da uđeš. Ili
da, da.
Uvek mora da se uči u uniformi, uvek u sedećem položaju, uvek u biblioteci ili učionici? Ili
možemo
da se...
učiti u našim sobama ili u biblioteci ili u učionicama, ali za vreme baš tog perioda kada su časovi učenja morali smo da budemo u uniformi. Za, u drugom vremenu postojalo takođe pravilo da mi, sad se čini mi se ni neseće, negde do pola osam uveče smo morali da budemo u uniformi, nakon toga smo mogli da nosimo opet vojne trenerke, odnosno malo komotniju odeću, i u toj trenerci smo mogli da se šetamo kroz akademiju i da u toj trenerci učimo po učionicama i u biblioteci. Tako da, u principu, to je negde možda najteže nam padalo, ta nametnuta organizacija vremena, ali kasnije se ispostavilo da je to prilično dobra stvar, jer smo se negde i mi sami navikli i to je išlo negde svojim tokom.
Ta organizacija vremena, to je nešto dobro, korisno za dalji život? Uvek kažu kad izađu iz vojske, a ovo malo ima veze sa pravom vojskom, dakle, koliko god da izgleda besmisleno dok se to radi, da posle to ima neku svoju funkciju.
Da, ovo ne da ima veze sa pravom vojskom, nego jeste zaista prava vojska. Ono, ljudi čak nekad ne razumiju šta je to što mi radimo, ali smo u potpuno istim uslovima kao kadeti Vojne akademije, osim što imamo mnogo da učimo, tako da nama ti časovi učenja u suštini i nisu bili potrebni. Mi smo učili i za časove učenja i posle časova učenja i tokom cijele noći jako često, kao i svi studenti medicine, u tome se stvarno nema razlike. Ali moram reći da ta organizacija zaista ima smisla za nekoga kome predavanja traju, na primjer, do 2 ili 3, kao što jeste kadetima Vojne akademije, jer stvarno, kao što kaže Stefan, nakon toga oni od 3 do 6 imaju vreme za odmor, što je negde, eto, procenjeno da je, da bi bilo dovoljno, i nakon toga su ti časovi učenja. Međutim, moram stvarno da kažem da nama, jer smo malo specifični, nekad smo imali jako dugo predavanje, do 6 do 7, 8 uveče, izlazili su nam nadređeni sa Vojne akademije u susret i nisu očekivali da eto sedimo u uniformi ako smo tek došli sa predavanja i slično, tako da, a i opet tako neki rigorozan režim rada je bio najviše u prvoj godini, zato Stefani kaže da ne može da se seti, jer u suštini posle kad se vidi da smo mi dobri i da idemo dalje, da dajemo ispite, nije toliko nama posvećena pažnja, već nekim mlađim generacijama. Ali moram da kažem, eto, pokazatelj da je taj način rada dobar je da je naša cela klasa diplomirala u roku. Dakle, mi smo završili svi medicinu za 6 godina, kako je predviđeno, što mislim da je stvarno jako pohvalno i da je uspeh.
Svakako da je uspeh i da je dobro. Ja sam isto negde pročitala da onaj ko dobro uče može malo više da izlazi,
da,
i da nema ograničenja u izlasku, a oni koji su slabiji s ocenama, da, to mora da se bude na vreme kući.
Da. Pa ja sam iskreno zaboravila koji je prosek, jer obično mi imamo prosek, mislim da je 8,5.
Ima granice, to su kategorije,
kategorije
dozvole
koje
se dobijaju u odnosu na prosek. Dakle, ispod kategorije, ispod proseka 8,5, čini nam se da, mislim da ni nema dozvole za grad ili nešto,
ne,
ima
do... Ne, postoji dozvola do 12 uveče, ne postoji do 6 ujutru, a iznad 8,5 možemo da budemo u gradu do 6 ujutru, odnosno zato što je u 6.20 je to jutarnje trčanje, da bismo stigli na njega, ne možemo duže od 6.
Pa to je stvarno velika demokratija tu. Znači, plavo se splava, možda se dođe jedno trčanje.
Pa, recimo, ko je...
Gde izlaze ljudi sa Vojne akademije?
Pa, u principu, nema neke razlike,
nema,
jednostavno,
da, pravilo.
U tom pogledu smo svi isti, jednostavno, opet prema afinitetima ličnim, neko voli neka mirnija mesta, neko voli diskoteke, splavove, neko voli samo da se prošeta po kej, tako da mislim da nema specifičnosti bar što se tiče toga.
A izlasi su uvek u uniformi ili?
A ne, ne, izlasi nisu nikada u uniformi, ne smiju da budu, u suštini izlasi su u civilnoj odeći i mislim zaista možemo ići bilo gde, osim što, eto, ne možemo ostati nakon 6 ujutru, osim vikendom, ali... kao što kaže Stefan, išli smo svuda i posebno je za nas karakteristično, mi smo jako često grupno izlazili, posebno nakon nekog ispita i slično, pa onda onako izađe 10 nas da to proslavimo, ali u tom pogledu mislim da nam nije ništa falilo. Mi smo zaostajali za drugim studentima.
Da li sme da se pije alkohol tamo?
Na, konkretno,
da se puši.
Konkretno na Vojnoj akademiji ne sme da se niti da se unosi, niti da se konzumira alkohol.
Cigarete?
Što se tiče cigareta, postoje obeležena mesta gde je dozvoljeno pušenje, ali u samom objektu Vojne akademije nije dozvoljeno.
Kad kažeš objekat Vojne akademije, šta podrazumevaš po tim?
Pa to podrazumevam, dakle, cijel taj internatski smeštaj i tu cijelu, to se zove kadetska brigada, dakle, smeštaj gde su smešteni, dakle, muškarci i ženski internat, dakle, to je cijela ta teritorija Vojne akademije, ali osim toga ima tu i raznih upravnih zgrada, učionica za nastavu, sportski centar, rektorat, sada trenutno i atletska dvorana,
da, je
na teritoriji
Vojne
akademije. Tako da kompleks cijele Vojne akademije
je
jako velik, ali konkretno za stanovanje nas kadeta je taj jedan mali deo internat.
Koliko vas ima u sobi?
U sobi nas je obično po troje, mada nekad dvoje i jako retko četvoro, dakle obično po troje. I moram da kažem, baš skoro mi je bila drugarica u sobi, na VMA u sobi, i nije mogla da veruje kolike su nam sobe, kaže, odnosno na sobi u domovima, mada i ja sam bila kod nekih drugara u domu. I stvarno, naša soba je na VMA 40 kvadrata za nas tri, što u odnosu na studentske sobe, zaista dosta veliko. Da ne zaboravimo da kažemo da mi imamo i hranu obezbeđenu i dakle, sve obroke smo imali, što na Vojnoj akademiji kad smo tamo živjeli, što na VMA. Takođe su nam obezbeđene i knjige, tako da u suštini ne moramo ništa u tom smislu da kupujemo, čak i sveske su nam obezbeđene, olovke hemijske.
Znači, to školovanje je potpuno besplatno?
Potpuno, baš zaista potpuno besplatno. Kao što sam rekla, naše je samo da učimo i u nekom tom delu da se prilagodimo tim nekim i vojnim obavezama.
Stefane, kakva je hrana?
Pa u principu hrana je zaista dobra. Mislim, ništa ne može da se poredi sa maminom kuhinom, da se mi ne lažemo, ali u principu hrana je sasvim dovoljna i kvantitativno i kvalitativno. Bilo je trenutaka kada nam nije bilo dovoljno, kada smo nešto više trenirali, bili fizički aktivni, ali recimo kada postoji organizovani planska fizička aktivnost od strane Vojne akademije, tog dana je hrana za nas pojačana, odnosno kalorijske potrebe su povećane. Tako da se vode time.
Da, ja mogu na to da se dopunim, pošto sam bila i na nekim atletskim kampovima u okviru vojske, na primjer na Kopaoniku. Tu je stvarno hrana skoro duplo dopunjena i što se tiče neke užine i redovnog obroka, baš zbog tih povećanih sportskih aktivnosti, tako da zaista o svemu se vodi računa.
Ne znam, ti izgledaš kao...
Zato što sam sportista.
Strogoj dijeti. Sportista, je li tako?
Da, ali meni je to zaista prirodno, nisam nikad na dijeti.
Lepo. Lepo je oko slušati vas kako pričate, ali ja pretpostavljam da postoje neke stvari koje jednostavno ne mogu da se kažu. A da li zaista postoje? I šta bi to moglo da bude? I da li nešto mora da ostane unutar vojske, kako god bilo? To ćemo da pitamo Stefana i Aleksandru u narednom segmentu razgovora posle muzike. You don't need a jungle to set a vibe. You don't need a jungle to set a vibe. If you've got a crevice to go your own. If you've got a crevice to go your own. And the dandelion, your roots, they're growing. Cracks and cracks and cracks and cracks. And the bristle goes by. It won't grow.